Бақа мен өгіз. Крыловтан. Қарасаң тымақ көп, көрелмәс іші тар, несі артық бізден деп, салыспақ жұртта бар. Су ішкелі бір өгіз, барып еді бұлаққа, бақалар қорқып тарбақтап қашып шықты әр жаққа. Бақаға өгіз тау мен тең, ұшып кетті зәресі. Мақтаншақтың сен көрсең, бақа декен төресі. Өз-өзінен бір бақа, күшінді де бөртінді, қарын үлкейді қампиып, өгіздей болам деп ісінді. Қасындағы жолдасқа қарашы деді сен бізге, қиын бекен үлкейу, жеткем жоқ па өгізге. Ісіндің, кебіндің, сонда да не пайда? Түрі жат өгіздің, сен қайда, ол қайда? Күшінді кеп күшінеп, келгенше шамасы, өстім ғой деп ісініп, дейді енді бір қарашы. Қарады да, дәнеме болған жоқ қой, қой деді. Қыз балған оған тұрған, айтқан сөзге көнбеді. 79-ші бет. Аңқылға ғап, тұпырлап, күшінді де, бөртінді, іш жарылды, сытырлап, мақтанан деп, өз өлді. Талас па, жанымай, қолыңнан келмеске. Боларсың бақадай, көп түсің егеске. 80-ші бет.